13-րդ Միխայլովը վաճառեց իր նկարը Վրոնսկուն և համաձայնեց նկարել Աննայի դիմանկարը։ Նշանակված օրը նա եկավ ու սկսեց աշխատանքը։ Դիմանկարը 5-րդ սեանսից զարմացրեց ամենքին, մանավանդ Վրոնսկուն, ոչ միայն նմանությամբ, այլև բացառիկ գեղեցկությամբ։ Տարօրինակ էր, թե ինչպես կարող էր Միխայլովը գտնել նրա այդ առանձնահատուկ գեղեցկությունը։ Պետք էր ճանաչել և սիրել նրան, ինչպես սիրում էի ես, որպեսզի կարելի լիներ գտնել նրա ամենահամակրելի հոգեկան արտահայտությունը։ Մտածում էր Վրոնսկին, թեև նա այդ դիմանկարի միջոցով միայն ճանաչեց Աննայի այդ ամենահամակրելի արտահայտությունը։ Բայց այդ արտահայտությունն այնպես ճիշտ էր, որ Վրոնսկուն և մյուսներին թվում էր, թե իրենց վաղուց ծանոթ է եղել այն։ «Ինչքան ժամանակ ես չարչարվում եմ, և ոչինչ չարի», ասում էր Վրոնսկին իր նկարի մասին, իսկ նա նայեց ու նկարեց. «Ահա թե ինչ է նշանակում տեխնիկա»։ «Դա կգա», մխիթարում էր նրան Գոլենի Շևը, որի հասկացողությամբ Վրոնսկին ուներ և տաղանդ, և գլխավորը կրթություն, որը տալիս էր արվեստի վերաբերյալ վեհ տեսակետ։ Վրոնսկու տաղանդի նկատմամբ Գոլենիշչևի համոզմունքը ամրապնդում էր նաև այն բանով, որ նրան պետք էր իր հոդվածների և մտքերի համար Վրոնսկու համակրանքը ու գովասանքը, և նա զգում էր, որ աջակցությունն ու գովասանքը պիտի լինեն փոխադարձ։ Ուրիշի տանը, մանավանդ պալացոյում, Վրոնսկու մոտ, Միխայլովը բոլորովին այլ մարդ էր, քան իր արվեստանոցում։ Նա անբարյացակամորեն հարգալից էր, ասես վախենում էր մոտիկանալ այդ մարդկանց, որոնց չէր հարգում։ Նա Վրոնսկուն կանչում էր «ձերդ պայծառափայլություն», և երբեք, չնայած Աննայի ու Վրոնսկու հրավերներին, չէր մնում ճաշի, և գալիս էր միմիայն սեանսների համար։ Աննան նրա հանդեպ ավելի, քան ուրիշների, սիրալիր էր ու շնորհապարտ իր դիմանկարի համար։ Նրա հետ Վրոնսկին ավելի, քան քաղաքավարի էր, և հայտնապես իրեն հետաքրքրում էր նկարչի կարծիքը իր նկարի մասին։ Գոլենիշչևն առիթը բաց չէր թողնում ներշնչելու Միխայլովին իսկական հասկացողություններ արվեստի մասին, բայց Միխայլովը մնում էր միակերպ, սառը ամեն ինչի հանդեպ։ Աննան զգում էր նրա հայացքից, որ նա սիրում է նայել իրեն, բայց նա խուսափում էր Աննայի հետ խոսակցությունից։ Իր նկարչության մասին Վրոնսկու խոսակցությունների պահին Միխայլովը համառորեն լռում էր, ինչպես համառորեն լռեց և այն ժամանակ, երբ նրան ցույց տվին Վրոնսկու նկարը։ Ըստ երևույթին նա ճնշվում էր Գոլենիշչևի խոսակցություններից և չէր առարկում նրան։ Առհասարակ Միխայլովը իր զուսպ ու անախորժ, ասես թշնամական վերաբերմունքով շատ դուր չեկավ նրանց, երբ ճանաչեցին նրան ավելի մոտիկ։ Եվ նրանք ուրախ էին, երբ սեանսները վերջացան, իրենց ձեռքին մնաց գեղեցիկ նկարը, իսկ նա դադարեց գնալ գալուց։ Գոլենիշչևը առաջինն արտահայտեց այն միտքը, որ ունեին մյուսներն էլ, այսինքն Միխայլովը ուղղակի նախանձում էր Վրոնսկուն։ «Ասենք, չի նախանձում, որովհետև նա ունի տաղանդ, բայց նա վրդովվում է, որ պալատական ու հարուստ մարդու մեկը, այն էլ կոմս, չէ որ նրան կատում են այս բոլորը, առանց առանձին դժվարության անում է միևնույն բանը, եթե ոչ ավելի լավ, քան նա, որը իր ամբողջ կյանքը նվիրել է դրան»։ «Գլխավորը կրթությունն է, որից զուրկ է Միխայլովը»։ Վրոնսկին պաշտպանում էր Միխայլովին, բայց հոգու խորքում հավատում էր դրան, որովհետև նրա հասկացողությամբ ուրիշ, ավելի ստոր աշխարհի պատկանող մարդը պետք է որ նախանձեր։ Աննայի դիմանկարը, միևնույն բանը, որ նկարել էին բնորդից և Վրոնսկին և Միխայլովը, պետք է ցույց տար Վրոնսկուն այն տարբերությունը, ինչ կար նրա և Միխայլովի միջև։ Բայց նա չէր տեսնում այդ տարբերությունը, և միայն Միխայլովից հետո նա դադարեց Աննային նկարել, վճռելով, որ դա այժմ արդեն ավելորդ է։ Իսկ միջնադարյան կյանքից սկսած իր նկարը նա շարունակում էր. Թե նա ինքը, թե Գոլենիշչևը, թե մանավան տաննան այն կարծիքին էին, որ նկարը շատ լավն է, որովհետև շատ ավելի նման է հռչակավոր նկարներին, քան Միխայլովի նկարը. Մինչդեռ Միխայլովը, չնայած որ Աննայի դիմանկարը սաստիկ հրապուրեց նրան, ավելի ուրախ էր, քան նրանք, երբ սեանսները վերջացան. Եվ նա այլևս ստիպված չէր լսելու Գոլենիշչևի դատողությունները արվեստի մասին, ու կարելի էր մոռանալ Վրոնսկու նկարչության մասին. Նա գիտեր, որ չի կարելի արգելել Վրոնսկուն խաղալ նկարչությամբ. Նա գիտեր, որ Վրոնսկին և բոլոր դիլետանտները լիովին իրավունք ունեն նկարելու այն, ինչ ուզում են, բայց այդ նրան անախորժ էր. Չի կարելի արգելել մարդուն, որ նա մոմի չինի մեծ-մեծ տիկնիկ ու համբուրի այն. Բայց եթե այդ մարդը տիկնիկի հետ գար ու նստեր սիրահարվածի դիմաց ու սկսեր գուրգուրել իր տիկնիկին, ինչպես գուրգուրում է սիրահարը իր սիրածին, պարզ է, որ սիրահարվածի համար անախորժ կլիներ այդ. Այդպիսի անախորժ զգացում ուներ Միխայլովը, տեսնելով Վրոնսկու նկարչությունը. Նրա համար դա և ծիծաղելի էր, և սրտնեղիչ, և ողորմելի, և վիրավորական. Վրոնսկու հրապուրվելը նկարչությամբ ու միջին դարերով երկար չշարունակվեց. Նա այնքան ճաշակ ուներ նկարչության խնդրում, որ չկարողացավ վերջացնել իր նկարը. Վերջինս կիսատ մնաց. Վրոնսկին աղոտ կերպով զգում էր, որ նկարի թերությունները, սկզբում քիչ նկատելի, ապշեցուցիչ կլինեն, եթե շարունակի ինքը. Նրան պատահեց նույն բանը, ինչ և Գոլենիշչևին, որը զգում էր, թե ինքն ասելու բան չունի, և մշտապես խափում էր ինքն իրեն նրանով, որ միտքը չի հասունացել, որ ինքը կրում, մտմտում է այն, և պատրաստում է նյութեր. Բայց Գոլենիշչևին դա չարացնում ու տանջում էր, իսկ Վրոնսկին չէր կարող խափել ինքն իրեն, ու տանջել և մանավանդ գազազել. Իրեն հատուկ բնավորության վճռականությամբ, առանց ոչինչ բացատրելու և արդարանալու, նա դադարեց նկարչությամբ զբաղվել. Բայց առանց այդ զբաղմունքի, նրանց կյանքը իտալական քաղաքում թվաց շատ ձանձրալի թե նրան, թե Աննային, որը զարմացավ Վրոնսկու հիասթափության վրա. Պալացուն հանկարծ դարձավ այնպես ակնբախ հին ու կեղտոտ, այնպես տհաճ աչքի էին ընկնում բծերը վարագույրների վրա, ճեղքերը հատակներին, փշրված սվաղը քիվերին, և այնպես ձանձրալի դարձան միշտ միևնույն Գոլենիշչևը, իտալացի պրոֆեսորը ու գերմանացի ճանապարհորդը, որ անհրաժեշտ էր փոխել կյանքի եղանակը. Նրանք վճռեցին գնալ Ռուսաստան, գյուղ. Պետերբուրգում Վրոնսկին մտադիր էր բաժանվել եղբորից. Աննան էլ ուզում էր տեսնել որդուն, իսկ ամառը նրանք մտադիր էին ապրել Վրոնսկու հայրենական մեծ կալվածքում։